Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere head kuulajad, käes on 31. august, kell on natuke 11 läbi ja eetris on digitund tehnoloogia uudiste ja kommentaaridega. Saatejuhid Henrik Roonemaa ja Hans Lõugas ja meilega peaks liituma ka Glenn Pilvre. Millest me täna räägime? Räägime sellest, et Apple otsustas maailma vist kõige populaarsema mobiilimängu oma seadmetest lõplikult kustutada, keelata.
Me räägime sellest, et lisaks Epicule ja Microsoftile on Apple leidnud järgmise vaenlase, see on Facebook, nii et mine tea, võibolla varsti, aga hakkab sealt midagi telefonidest kaduma.
Aga mis oleks, kui kannaksite nüüd oma käe peal sellist võru, mis ütleb teile, kui palju te päevaksel virisete ja inisete?
Või mis oleks, kui tegelikult lubate Elon Muskil panna enda ajusse väikse kiibi, mida ta avalikusele tutvustas?
Neid ja samasugused teemasid tuleb veel.
Digitund.
No nii, me oleme siin paar nädalat rääkinud sellisest eepilisest lahingust mängutootja Epic Games ja Apple vahel. Mõlemad väga suured, väga rikkad, väga kasumlikud ettevõtted, väga populaarsed asju teevad. Ja mõni aeg tagasi jõudis see asi selle kohtuvaidluseni, kus põhimõtteliselt ei saanud enam alla laadida Apple seadmetesse Epicu kõige populaarsemat mängu Fortnite. Aga nüüd on siis Apple astunud mõnes mõttes ühe sammu edasi, mitte siis lahenduse leidmise, vaid konflikti põlistamisine võiks nii öelda, sellepärast, et Apple põhimõtteliselt kustutus ära selle Epic Gamesi konto, millega üleüldse on võimalik siis mänge pakkuda näiteks Apple seadmete kasutajatele. Ja mis see põhjus on? Põhjus on selles, et ikka see sama kohtuvaidlus, mis sai alguse sellest, et Epic Games püüdis siis hakata pakkuma inimestele läbi Apple telefonide, tahvlite ja ka arvutite mänge ja oste ilma, et siis oleks nad nõustunud nende Apple reeglitega, mis sunnivad neid maksma 30% vahendustasu suurele firmale.
Ja, no, suured firmad müdistavad seal oma vahel, et Apple'il on rohkem miljardeid kui Epicul. Aga see ei ole, ma arvan, meie kuulajale oluline, miks me täna selle teema lülitasime siia oma saatekavasse, on see, et meil on lõpuks ometi sellega teatada midagi täiesti praktilist. Ja see täiesti praktiline tähendab seda, et maailma ühe kõige populaarsema videomängu Fortnite, kui te ise ei tea, mis see on, küsige on laste käest, nad kindlasti teavad, Fortnite nii-öelda uus hooaeg ei tule nüüd välja ühelegi Apple seadmele. Ei saa seda mängida iPadides, iPhoneides ja huvitaval kombel ka Macides mitte. Fortnite on niimoodi üles ehitatud, et seal on nagu teleseriaalidel on hooajad. Me nimetatakse inglise keeles on see season. Ja seal on siis teatavul kuuendusi tuleb regulaarselt välja ja siis kõik lähevad kohe, kihutavad neid uuendusi nagu mängima, ehk siis kõige uuemat versiooni. Ja nüüd on siis jah, Apple oma vastukäiguna nüüd siis põhimõtteliselt viskas Epicu välja enda arendajate seast. Ja Epic ei, tegelikult isegi ei saa iOS-ile seda uut Fortnite versiooni välja tuua. Nii et ja Macile nad vist saaks, aga mulle tundub, et sinna nad ise nagu väga ei taha.
Mis on ikkagi konkreetselt jala maha paneks sellele, et meid ei huvita, ja ütleb siis üks pool, et te võite olla maailma üks enim mängitud mäng ja teil on praegu siis nüüd aasta tähtsaim see hetk, kui kõik mängijad tahavad uut sisu ja uut asja vaadata, meid see ei huvita, sellepärast, et meil on need reeglid, teie astute neist üle meie arvates minge kohtusse, me tõmbame põhimõtteliselt kripsu peale. Ühe ettevõtte huvidele tõsi ka palju väga miljonitele mängufännidele, kes on investeerunud raha.
Sadadele miljonitele isegi, tegemist on tõesti ikkagi ülipopulaarse mänguga. Ja ma arvan Eesti, ka Eesti, mitte ainult Eesti, aga ka Eesti lapsevanemate ees seisab nüüd üsna varsti see küsimus, et kui teil on siiamaani olnud näiteks iPad või võibolla iPhone lapsel või võibolla Mac laua peal, eks ole, ja ta on seal rõõmsasti sõpradega Fortnite mänginud, siis üsna pea võite te oodata seda vestlust, et isi või emme, nüüd on selline lugu, et ma ei taha enam seda iPadi, et nüüd ma ei saa oma sõpradega Fortnite'i mängida.
Et nüüd on vaja osta see 500 euro eest see mängukontrool või see mäng mõnele muuseade.
Või mingi Androidi telefon või mänguarvuti, et see miljardäride omavaheline madistamine võib nüüd tegelikult väga paljud inimeste jaoks tähendada päris mitme 100 euro suurust väljaminekut, kui pere noremad võsukesed tulevad ise ja ütlevad, et võibolla kuulab, võibolla on kindlasti tähendab ka meie saate kuulajate hulgas mitte ainult mängijate lapsevanemaid, vaid mängijaid endid, et ühesõnaga ei saa ja saab küll vist mängida neid eelmisi või seda eelmist hooaega, aga see on igav, seda kedagi ei ole ja seoses sellega, et uus hooaeg ei tule Apple'i seadmetele, on nüüd ära võetud ka crossplay võimalus. Crossplay on siis see, et erinevate platformide kasutajad saavad koos mängida, et keegi on PlayStationi peal, keegi on iPadi peal umbes ja keegi on veel, ma ei tea, Windowsi peal, siis seda ka enam ei ole. Apple'i Fortnite'i fännidel on nüüd enda selline aegunud suletud saareke, kus nad võivad mängida eelmist Fortnite'i, aga noh, see nagu eriti kedagi ei huvita.
Vaevalt, et nad sinna jäävad tõesti.
Jah.
No, kes arvab, et see võib olla mingi ajutine lahendus, mina usun, et pigem on see, seda tagasi pöörata on väga keeruline, et ma ei näe ka, et kuskil San Francisco piirkonna kohtunik käsib nüüd ennistada selle konto Epicul ja kõik senised sammud nii-öelda tagasi pöörata, et see tuleb tagasi ja samamoodi jätkub äri, et ma seda ei usu, et see on ebatõenäoline, aga noh, samas kohtu viskid võivad tähvatada väga pikalt ja võibolla paari aasta pärast näeme alles, kas keegi väline otsustab midagi selles vaidluses. Lähiajal see jääbki nii.
No nad lähevad kohtusse ja tõesti see kestab kaua. Minu mõttes on huvitav küsimus, et kas Epicul on rohkem vaja Apple'it või Apple'il on rohkem vaja Epicut. Et see on praegu selline pokke. Et vahitakse pingsalt on ju, keegi teine neid kaarte lõpuni ei ava, sa enam vähem aimad, mis kaart seal teisel poolel käes on ja vaadatakse, et kes siis nagu paneb esimesena nüüd kaardid maha. Ja Epicu jaoks ei ole tegu väga hullu olukorraga, sellepärast, et kogu see Apple maailm on cirka 10% nende kogu sellest Fortnite tuludest. Vist oli natukene rohkem, aga noh, seal suurusjärgus. Ja ma arvan, nad saavad lubada endale selle kaotamist. Eriti kui nagu PR-sõjas nemad enda mängijate arvates siin halvad ei ole. Et ma arvan, et ei ole väga palju Fortnite'i fänne, kes ütlevad, pagane Epic loilakad, ma enam kunagi ei mängi seda. Pigem on see PR-sõda ikkagi Apple'i kahjuks.
No rahaliselt ka Apple'i jaoks ilmselt ei mõjuta nende üldmaailmuspile. See käib ja osa, mida nad saaksid, on ju Fortnite'i nendest ostudest. Aga jah, pigem keeb lahing selles nii-öelda avalikas suhetes.
Jah, aga see mõjutab kindlasti Apple'it selles osas, et kui miljonid ja miljonid noored inimesed hakkavad võibolla Apple seadmed pealt ära kolima. No, et küsimus on, et kas selle Fortnite jõud on nii suur, et ta suudab mõjutada inimeste otsuseid, milline seade osta, eks ole, et kas ma olen Androidi, Google'i maailmas on ju, või Windowsi maailmas näiteks, kui mul on arvuti, või ma olen Maci peal. Ja seda keegi ei tea. Epic ise ka, ma arvan, ei tea, et kas ja Apple ka ei tea. Aga jah, et see otsene raha, mis Apple Fortnite'ist saab, ei ole suur, aga kõik need seadmed, mida müüakse ja noh, selline üleüldine kogu selle ökosüsteemi käivad. See võib Apple jaoks olla probleem.
Jah, aga ära muidugi unustada seda on ju, et tegelikult ka Google Play viskas välja Fortnite'i. Et täpselt samamoodi noris ka Epic tüli nendega, et ta ei ole ka päris, ei tee lihtsalt selle valikuks, et kumb telefonid osta. Sellepärast, et noh, mõlematega on tüli üleski sutud
ja kohtusi pole. Ja aga mul selline sisetunne ütleb, et Google'iga on neil palju lihtsam ära leppida. Nad on ka seal ikkagi kõvasti vingunud ja igasugu trikke teinud, aga Google'iga nad ju kohtus ei ole. Ja seal on, noh, ütleme, nägu säilitada on ikkagi palju lihtsam. Ja ma arvan, et nad Epicu jaoks see, et nad ka Androidis sama trikki tegid ja saad välja visati. See oli Apple'i pärast. Et muidu oleks, noh, kui sa lähed kohtusse, eks ole, siis väga nadi näeb välja, et sa oled ainult ühe, noh, ainult Apple'iga tüli norinud. Eks kohtunik aga ütleb, et oot, miks te siis Androidis nii ei teinud, et seal on samad reeglid.
Samamoodi ma parandan, et ka Google'iga kaevasid kohtus alfabeti, et kohtusi on poolel, et noh, selles mõttes on ikkagi sümmeetriline, see nende jaoks see lahing.
Aga PR-lahing käib küll ainult Apple'iga.
No peamaselt, jah, peamaselt küll.
Seal väga palju veel. Aga huvitaval kombel Apple on, või vabandust, Epic on saanud endale nüüd sõbraga selles võitluses ja see sõber on Microsoft, kes on tulnud siis välja ja öelnud, et see ja kõik on väga halb ja põhjus on selles, et Microsoft kasutab päris palju Epicu tehnoloogiaid enda mängude tegemiseks. Ja neil on siis mure, et tegelikult Apple'i pealt peab ka varsti hakkama üldse nii Microsofti kui teiste tootjate kuulsaid mänge ära korjama, kes Epicu nii-öelda mängumootorit seal all kasutab.
See on tegelikult väga suur laialdane häda. Isegi kui ma ütleme, mul on suva sellest Fortnite'ist ja ma vaatan pealt, kuidas suured madistavad, siis see, et tal on nii laiad mõjud mujale, sellest on kahju.
Jah, aga teeme siia pausi ja siis räägime edasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja me rääkisime sellest, kuidas käib suur madin selle üle, et kas Apple võib võtta oma vahelt väikese kopika, mis on tegelikult miljonid ja miljonid dollarid ja eurod, selle eest, et teised müüvad nende telefonide peal igasuguseid asju. Ja kui maailma populaarsema mängutegija Epic võitab Apple'iga ja ka Google'iga, siis praegu tundub olevat hooaeg, kus kõik liituvad selle madinaga. Et nüüd on siis viimase nädala jooksul tulnud siis selline konflikt esile, kus Apple ja Facebook on avalikult pannud piigid risti. Ja esialgu tundub, et see põhjus või ettekäänane on nagu ülipisike, üks väike lause. Et see asi siis ära seletada, kes ei ole kursis, siis Apple keelas Facebookil uuendada oma rakendust, oma appi, kus oli võimalik teha osta. Et inimene, kes kasutab Facebook appi, saab seal teha osta, näiteks osta pileti mingisugusele üritusele. Ja Facebook pani sinna ostu akna juurde väikse kirja, et Apple võtab siit 30% su rahast ära. Ja see muidugi ei läinud läbi sellega, siis tõmmati seal Cupertinos, kus on Apple peakorter pidurid, puna ja nupp suur oli, et peatage see uuendus, ei, Facebook tõi asja avalikuks järgmine tohutu kaos.
Ja see, nii palju kui mina aru saan, siis Facebook, osas on koronaviiruse sellised isolatsioonid ja kodusistumised palju-palju tõsisemad kui meil siin. Eks? Ja inimesed istuvad kodus, tööle ei käi, kuskil paljud inimesed ei käi üldse väljas ja igasuguste teenuste online kolimine on väga papp ja Facebook on siis nüüd toonud välja ka võimaluse teha siis virtuaalseid üritusi, enda kasutajatel. No siin see screenshot, mis on pandud, seal näide on mingisugune Jasperi kokandusklass. Ja Jasper, kas Jasper on restoran või Jasper on lihtsalt Jasper, aga noh, ta saad teha selliseid üritusi ja müüa siis läbi Facebooki pileteid ja noh, üritus ise on siis ka, eks ole, Facebooki mingisuguse striimina või live striimina. Ja Facebook kirjutas sinna alle, ja, et noh, siin näitas, et see pilet maksab $10 ja siis appis on alle, et Facebook ei võta sealt midagi vahelt. Et see kõik läheb sulle siis. Ja esimeses versioonis nad kirjutasid sinna, et kuna Apple võtab, siis nad kirjutasid sinna alle, et Apple võtab siit 30%. Uh-huh. ja Apple blokeeris selle uuendus, et, ja põhjundas oli minu arvates väga vahva. Ja põhjundus oli see, et tegemist on ebaolulise infoga.
Seda ei tohi näidata, jah.
Seda ei tohi näidata, sest et see on lihtsalt ebaoluline info. ja tegelikult, noh, kui sa oled Jasper ja teed seal oma üritust läbi Facebooki, eks, ja sa arvad, et sa müüd 100 piletit ja ütleme, müüd 10 piletit ja saad $100, siis üle kantakse sulle 70. Ja siis, kui sa hakkad uurima, et miks ma siis 100 ei saanud, oli ju kirjas, et $10 on pilet, et siis selgub, et see raha ei läinud mitte Facebookile, vaid see raha läks Apple'ile. Mäletan, kunagi oli mingis Eesti tanklas, ma ei tea, kas siia mani ka on, need tankurite peal olid mingisugused kleepsud, et palju riik sellest bensuhinnast endale võtab. See oli nagu midagi sarnast. Aga see on sinne pisikene vahva uudis. Noh, Facebook jah, tegi siis uuenduse ja kirjutas sinna lihtsalt nüüd uus tekst, et Facebook ei võta midagi vahelt. Aga nad ei tohi mainida, et Apple võtab.
No see on natukene, miks nad sellise panid, ühest küljest asi puudutab seda, et reaalselt olekski 30% rahast ära läinud, mis ei oleks olnud Facebooki enda käive, vaid selle mõeldud, et kogu see asi, see pilet, mis ma ostan sinna Jasperi klassi, läheb sellele Jasperile, on ju. See on nagu selline natukene heategevuslik vahendus, et sul on võimalik teha oma pisike üritus ja aidata raha, pileti müügist raha koguda, aga nüüd lihtsalt ühel platformi puhul see Jasper jääb 30% rahast ilma ja seda ei võta mitte Facebook, kes seda nüüd asja aitub levitada, vaid siis Apple. Et nad üritasid siis võib-olla ka natuke ka ennast selle lõppkasutaja ees näidata, teha seda läbi paistvamaks, kuidas raha liigub. Aga Apple jaoks oli see punane rätik härjale.
Jah, mulle ikkagi kõrvalt vaadates tundub siin, et seal Apple'i ja Lukashenka olukorrad on kuidagi väga sarnased.
Et... Ma ei oleks nii kindel. Vaat see on see põhiteema, kuhu me jõuame. Need punaseid rätikud härjale tuleb siit praegu kogu aeg, mõnjal poolt.
Ja selline rahva ülestõus on, ütleme,
aga vaat, arendajad ma ei usu, ülestõus. Arendajad
sa oled, et ei murta ära Apple'it või?
See ei ole, kui Epic ja Facebook siin norivad tüli Apple'iga, siis ei ole mitte, et Lukashenka on vastakuti siis rahvamassidega, kes tahavad demokraatiat, vaid pigem sealt, ütleme, idapoolt ja kuskilt mujalt vahetatakse teravusi ja äfardatakse, et sinu positsioon kõigub, aga see ei ole rahva ülestõus. Et mida ma mõtlengi, et see on päris oluline, kuidas need suured omavahel praegu norivad tüli, aga kui palju on selles, noh, sellist natukene nagu teatrit meie ees näidata, et vaadake, nemad on need, kes koorivad oma 30%, aga meie oleme ausa ettevõtte ja teenime ausalt raha. Et see võib olla päris oluline, et selline pooside võtmine.
No ja minul on just see tunne, et kui seal kõik on, et kui teatav hulk suuremaid Facebooki või neid Apple'i partnerid otsustaks näiteks kuuks ajaks tõmmata juhtme seinast välja, siis sa ärkad hommikul üles ja sul ei ole telefonis Facebooki ja Instagrami ja võibolla ei ole YouTube'i ja võibolla ei ole Fortnite ei ole enam ja veel midagi võibolla ei ole, et neil on tegelikult see malakas, millega Apple'it nurka suruda ja nad võivad, noh, selles mõttes ma võrdlesin Lukashenkaga, et sul on see nii-öelda rahvas on täna veel midagi nagu otseselt, noh, ei tee, eks ole, keegi ei lõhu midagi ja keegi ei, noh, ei tungi, eks ole, sinu paleesse, aga nad seisavad seal niimoodi selleks kurja näoga.
Seda küll.
Ja ei lähe ära.
Ja selles mõttes on sul õigus, aga ma kardan, et, või mitte kardan, aga ma usun, et see ei lähe sinna, sest et mis on tegelikult alus probleem? Probleem on see, et heitatakse ette, et Apple võtab liiga palju raha. Võtab seda nii-öelda põhjendamatult kasumit teenib. Aga olgem ausad, see on nagu kapitalistliku maailmas unistus, et teised mitte neid pane pahaks seda, vaid kadestavad tegelikult Apple'it. Ja kui me hakkame, ja kui nad ise hakkaksid seda boikoteerima, siis iga järgmine, kes suudab leiutada nii hea ärimudeli, et lihtsalt teenib kasumit oma platvormide pealt 30%, siis oled see järgmine nagu sihtmärk. Ehk siis nad ei tee midagi olemuslikult valesti, mida teised ettevõtjad ei nagu pahaks panevad peale selle, et nad tahaks ise olla Apple'i rollis.
Ja seda küll kindlasti, aga ma arvan, et siin Apple'i ainuke reaalne nii-öelda süü, ja see süü ma panen praegu jutumärkidesse, see süü on see, et nad on olnud liiga head ja neil läheb liiga hästi. Sest seda sama 30%, kui me nüüd tuleme selle mängu Epicu juurde tagasi, võtavad ka näiteks Sony ja Microsoft oma konsoolide peal. Mm-hmm. No väga sarnased lepingud on, aga vahe on selles, et iPhone on 10 korda suurem platform just. Kui kumbki neist
just.
Ja seda heidetakse lihtsalt ette Apple'ile, et okei on ju, et ilma teieta ei ole võimalik äri teha. Teil on liiga suur võim ja te võtate sealt liiga palju vahelt, et kas see nüüd kohtus jääb pidama, no et kas keegi on monopol lihtsalt sellepärast, et ta on liiga suur, Apple saab näidata, et ei, aga Android on ka kõrval, eks ole, et me ei, noh, minge sinna, kui ei meeldi, et see on see huvitav selline kohtuvaidluse koht, aga PR-sõja nad mulle tundub on täna ikkagi reaalselt kaotanud, sest isegi kõige suuremad Apple'i apologeedid ja fännid, keda me Ameerikast saame kuulata, lugeda ja vaadata, nad on nii ühemõtteliselt Apple'i vastu, nad ütlevad isegi, kuni selline välja, et mul on äbi olla Apple'i fänn ja noh, Apple käitub tõeliselt jäledalt ja osanaga, et lihtsalt Apple on liiga suur selleks, et omada sellist võimu, natuke nagu Zuckerberg. Et on olemas igasuguseid teisi võimalusi internetis suhelda oma vahel, on ju. Aga Zuckerberg on nii suur, et noh, sa ei saa temast üle aega ümber. Mm-hmm. Ja siis öeldakse, et aga võt, sa oled nüüd monopol. Ja no näeme, aga muidugi ma ei usu ka, et Facebookid ja Googlid isegi 8 päevaks tahaks Apple platvormid, et lahkuda, et seal on ikkagi miljard pluss
Lätselt.
Aktiivset seadet, et siin on noh...
See on inimesed, see on raha, see on inimesed, kes kulutavad keskmiselt rohkem raha puhtlane statistika mõttes, nii et see on kasumlik.
Jah, see on nagu see kauboi filmides vaata, kus kauboid on, kõik on ühtesel praegu sihikul.
Ja
tegelikult keegi ei saa nagu seda päästikut vajutada, aga tarbijad on, ja kus väikesed tarbijad on veel seal vahel.
Ja meie väikesed, meie 100 miljonid ja. Normaalsed inimesed. Aga kuidas meil kellaga on?
Meil on kellaga nii, et me teeme siia pausi ja siis läheme edasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja meel on öelda tere ka Glenn Pilvrele, kes on meil stuudios. Ja mul on Glenn suga hea meel kohe võtta üles see teema, mida tegi Amazon eelmisel nädalal, et kui me räägime siin saate alguses, rääksime Appleist ja Facebookist ja suurtest ettevõtetest, siis Amazonist tundus olevat kriisikoosolek, et kuidas mitte jääda pildilt välja. Ja nad leiutasid päris hea viisi, kuidas panna endast siis inimesed rääkima. Amazon tõi nimelt välja uue aktiivsusmonitori või siis kuidas keegi tahab seda nimetada, olga siis nutikäevõru või midagi nutikella laadset. Nutikell see ei ole, sest et Amazon Halo, mis on selle toote nimi, Amazon Halo on siis ümber randmekäiv selline paelaga võru, millel ei ole ekraani. Et ta ei ole tavaline kell, et sa vaatad mingid seireid või ekraani seal, vaid ta on monitor, seade, mis jälgib sinu aktiivsust ja esimesed funktsioonid on üsna tavaliselt tal, et sellel halol on siis võimalus, et ta jälgib sinu kehalist aktiivsust, mitte nüüd samme ei loe, aga noh, palju trenni teed ja peaks saama intelligentselt aru, et kas need sammud on siis noh, arutada lihtsalt pargis või ronid kuskilt künkast üles või trepist, et teed rohkem kui trenni, kardiot, kõik see on väga tore. Aga mõned uuenduslikud funksioonid on selles halos, mis siis Amazon on otsustanud tuua tarbijateni. Esimene asi, see halo käevõru käib koos sellise kuutasuga tellimusega, $4 kuus, mis aitab sul püsida vormis. Ja see käib niimoodi, et siin on nüüd selle halo, selle võru kõrvale vaja võtta välja oma nutitelefon ja teha endast pilti. Ja see, ütleme, video, mis seda halot tutvustas, soovitas teha endast pilti siis suhteliselt väheste riietega, noh, võib-olla trenni riietes, võib-olla veel vähem. Mõte on selles, et need telefoniga tehtud pildid, mille sa laed Amazoni serverisse, nende põhjal siis see halo arvutab välja sinu keha, näiteks rasvaprotsendi. Ja annab sulle märku, et näed, praegu on see näitaja selline, tee mingisuguseid samme, tee trenni, siis see protsent kukub ja... See võiks olla siis meile kasulik, et see on juba selline siis esimene vastuoluline küsimus, et kas me tõesti siis oleme tarbijate nii kaugel, et me julgeme ilusti teha telefoniga endast kas täis või pool alasti pilte, et saata nad ühele suur ettevõttele nende serverisse, kus need siis analüüsitakse ja öeldakse midagi minu keha kohta, et noh, mis sa Glenn oled valmis seda tegema?
Kas sul on midagi häbeneda?
No võt, sa räägid nagu Amazon, nagu Jeff Bezos va?
Just, aga ei ole ju tegelikult midagi häbeneda. Mina ütleksin niimoodi, et aeg liigub sinna suunas või selles suunas paratamatult. Et võibolla veel mõned ajad tagasi oleks tundunud üleüldse imelik hoida kõike oma privaatsed ja vähem privaatsed andmeid kuskil pilves. Inimesed teadupärast mingil põhjusel teevad endast pidevalt pilte, aluspesus ja mõni isegi võtab selle ära ja saadavad need pilte kuhu
lausa päris avalikult,
või kusagile kaugemani. Ma näen siin selles mõttes muidugi konksu, mille otsa on hea sellist arutelu riputada, et kas see toimiks. Aga tegelikult, noh, kuidas mõtlen, mida rohkem me nii-öelda enda privaatsusest ära anname, siis teistpidi me saame jällegi võibolla midagi juurde, et kui sa teed endast nüüd aluspesus pildi ja sul öeldakse, et sinu rasvaprotsent on suur ja sa saad üleomme selle tõttu infarkti, aga kui sa lähed jooksma ja ei saa üleomme infarkti, siis oli see pilt ju
oli kasulik. Su perspektiivis on teatud iva asjagi, ma ütleks, et kui me ei võta sellist moraalset seisukohta, et kas on hea või halb, siis on see tegelikult, inimesed juba teevad seda, eks?
Jah, et küsimus on ikkagi usalduses, et kellele sa need pildid usaldad, et kui Amazon väidab, on ju, et ta neid pilte ikkagi hoiab kusagil lukku taga ja ma siit praegu loen, et ta ei müü neid kolmandatele osapooltele ja noh, ega see ongi, sa ei saa kindel olla lõpuks milleski, et kas sa usaldad need pildid Amazonile, oma sahtlisse või hiinlastele. Et noh, kellele sa siis usaldaks?
See on meil läbiv teema, selline teine, kes meid ähvardab hiinlased.
Muidugi siin aga, see piltide koha, ma ütlen kohe väikse sellised tehnilised täiendused, siiski mitte päris kõik inimesed ei saa täpselt nii-öelda, kuidas ma ütlen, lugema soomekeeles nagu seda tagasisidet sellest pildist. Et kui sa siiski oled raskem kui 226 kilo, ei pruugi see asi olla päris korrektne, ütleb Amazon siin.
Nii et, see on siis teatud grupp, ikkagi suur hulk inimesi langeb ära. Kes
no nii enam, võibolla Ameerika kohta võiks see nagu eriti siis noh, paika pidada.
Aga lähme halo järgmise põneva funksiooni juurde. Nagu ma ütlesin, see on selline võru, mis keeb randa peale, ekraan ei ole, küll aga on selle küljes mikrofone. Rohkem kui üks, kui ma nüüd tõesti väga ei eksi, tõesti selle oli mitu mikrofoni. Ja mõte on selles, et päeva jooksul, kui me seda kanname, teeme oma igapäevased asju, olgused oleme tööl, koolis, pereringis, suhtleme, siis need mikrofonid salvestavad meie häält. Ja selle eesmärgiga, et anda meile päeva lõpus kokkuvõte meie toonist, emotsionaalsest seisundist ja annab sellise lihtsa graafilise ülevaate, kus on ka värvikoodid rohelisest punaseni. Kui palju me oleme kõnelenud sõbraliku, lahke, vastuvõtliku häälega, kaasatundlik, selline empaatiline, kuni teise äärini ärrituv, vihane, virisev, siis ikkagi lausa on ju vastanduv, konfliktne. See kell annab meile ülevaate, väga viisakalt öelduna, emotsionaalsest seisundist, aga olge mausad, ta ütleb meile kohe nagu näkku, kui me oleme olnud vihased või virisevad päeva jooksul. Mõnes mõttes see küsimus, et kas meil on vaja, siis kui ma juba isegi olen sellises emotsionaalses seisundis, et ma olen, ei tea, ärritunud, kas mul on vaja, et see kell mulle veel ütleb, kuule, sa oled ärritunud, ärritu vähem. Et kas sa sellise no, sellevad ka nõus?
Siin kohal mulle meenus üks film, ma just parasti otsisin ruttu, kus ma selle pealgiri leian. See oli 93. aastal, kus möllasid Stallone ja Wesley Snipes ja nad kuskil seal tulevikus paugutasid ja seal oli selline süsteem kuskil politseijaoskonnas, et nii kui sa ütlesid mõne sõna, mis on päris siivas, siis tuli sealt seinasest välja mingi pilet.
Ja oli,
see oli
jah.
Siis trahv. Et,
ma mäletan seda filmi.
Et vaat, me oleme jõudnud sinna. Et nüüd see trahv tuleb ja põhimõtteliselt esialgu tuleb see trahv küll sulle siis nagu personaalselt, et sa saad sellest teha järeldusi, aga olgem ausud, et noh, see on küll võibolla natukene libe tee, sest et tegelikult peab see süsteem ju kuulama juttu siis ju kogu aeg.
Absoluutselt, no, teebki seda.
Toon tooniks, eks ole, et ilmselt kuulab ta ka sõnu ja võibolla kui sa eesti keeles ebatsensuurseid sõnu ütled, palju ta ei saa aru, aga muust jutust saab ilmselgelt aru. Noh, jälle see on ju see sama küsimus, kui sul on kodus ka Amazoni kõlar, mis täna ju ka kuulab. Siis ta ju tegelikult kuulab sind nii kui nii, et need inimesed, kellel see kõlar juba laua peal kuulab kogu aeg, millal sa küsid, kuidas ilm on, siis ta võib samasti kuulata, mis tooniga sa küsid, kuidas ilm on.
Jah, mis ilm on?
Jah.
Vihaselt niimoodi jah, või siis lootuslikult. Aga sul on väga hea tähelepanek, et üks asi on see, et ma kasutan neid andmed enda emotsionaalse seisundi mõõtmiseks, no, mis iganes see tähendab. Ja Amazon lubab, et need helifailid kustutatakse pärast seda, kui mul see analüüs antakse. Aga kui väike samm on siit edasi selleni, et me teeks üks sotsiaalvõrgustikus või seal ütleme, kas või Facebookis jagatava väikse emotikoni, mis mu päeva skoor on olnud. Ja mitte ma ise ei saa valida, kas ma olen täna rõõmus või vihane, vaid see kell automaatselt laseb eetrisse, et ma olen olnud vihane, ma olen olnud vihane, ma olen ärritav. Ja ma pean hakkama, mul on selline nagu väline sunduslik skoor, mida ma üritan alla suruda, et iga hinna eest väga rõõmsa häälega rääkida ja alla surutud siis agressioon minus kasvab, ehk siis see tehnoloogia ikkagi nagu raamistab, et miks ma pean olema rõõmus või mitte, et see on libedale maale astuvad.
Tegelikult see maa ongi ju kogu aeg olnud ikkagi olemas. Ma ütleks, et ega me elame täna täpselt sellises maailmas, kus meie enda kokkulepped nimetame meid siis seadusteks või riigikordadeks, kus need tegelikult välistavad täna vähemalt kiired järgi sellise tehnoloogia kasutamise sellises kontekstis, aga see tehnoloogia ongi ju olemas. Et kuniks see on nagu 100% läbipaistev, vähemalt meile nii öeldakse, ja me võime seda tehnoloogiat usaldada, siis ei ole ju tegelikult üldse, et see trepp on, läheb ju veel kaugemale, et selles mõttes praegu me, okei, nüüd tuli sinna hääl, nüüd tuli pildi tegemine, järgmiseks võiks ju olla sul pisike nõelake kuskil sees, mis mõõdab sinu, mis iganes, vere koostist ja kõike, mis seal sees ringleb ja loomulikult rääkimata vetsu potist, eks ole.
Ma tahtsin ühel, mõtlesin, et sa ütled, et meil on annab väikse elektrilöögi, kui ma liiga palju
ma nagu nii, et sinna konspiratiivmaailma ei kalduks, aga lihtsalt see, et mingid seadmed sinu olekut analüüsivad, et sinna pole ju tegelikult kõik see asi läheb, et see tark meditsiin, kaug, diagnoosimine, see on ju täna täitsa olemas, et küsimus ongi see, et kui märkamatult see töötab, et üks asi on see, et ma pean nüüd, ma ei tea, helistama kellelegi võtma kõne ja hakkame sellest mingi nõelaga torkima, aga palju mugavam oleks ju see, kui see nii-öelda julla on mul kogu aeg piltlikult öeldes kusagil vahel ja torgib ja mõõdab mind.
Ma olen suga nõus, et meil on siin peamised piirid meie enda ja sellised valmis oleks seda tehnoloogiat võtta kasutusele, aga me oleme Amazonist jäänud rääkima ja läheme siit väiksele pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Läheme digitunniga edasi ja Glenn, sul on kaasas paar huvitavat seadet. Räägi siiteks väiksemast. See on, näeb välja nagu selline viskarelv või ütleme kõvemat sorti ese. Ja peale on kirjutatud talle kass inglise keeles.
No tegemist jah, kes teab, eks ole siis firma nimega Caterpillar on oma osa oma brändist minunud maha, kui ma ei eks, oli siis Bullit Group, kes juba aastaid siis toodab telefone, mille peal on sama logo nagu nende traktorite peal. Ja ja Kati telefonid on siis telefonid, mida võid visata tsemendi sisse ja sealt välja võtta peaaegu ja vastavad siis standardile. Reeglina on see militaar reiting, konkreetne telefon siis on 810H, mis iganes see tähendab, noh, muulgas tähendab ta mingit betooni peale kukkumist seal paari meetri kõrguselt peaaegu ja kusagile sisse pistmist ja uputamist. Ja osnaga ta on selline telefon, mille pärast sa ei pea muretsema, kas sa ekraani kriimustad ära.
Eks siis, aga nutitelefon ikkagi?
Ta on nutitelefon, eks kätt on ju kogu aeg proovindki ühendada endas sellist nutitelefoni koos siis sellise piltlikult öeldes pommikindla telefoniga. See on siis jälle nüüd üks uus mudel ja ma ei saa nüüd öelda, et ma väga nagu innukalt asusin seda testima, aga kuna mulle öeldi, et proovi, siis ma ikkagi natuke sundisin ennast seda proovima ja kahtlemata ma ei ole nagu sihtgrupp, et kui seni me siin testime selliseid tipklassi telefone, millel on superkaamerat aga ja mis teevad kõiki maailma asju, siis tegelikult ikkagi tuleb nagu öelda, et selle telefoni kõige tugevam külg on ta ise.
See on väga tugev.
Ja teine külg, mis seal tugev on aku. Et siin sees on mingi Android, on üks tavaline keskklassi Android telefon, mida maksab ka 250 eurot, nii et siit ei tasugi selle rahast nagu oodata mingit ülipauku, aga ta on ilusa kirka ekraaniga ja ta peab üli kaua vastu, et see aku on tegelikult sama suur nagu siin tipklassi mobiilide 4200 mAh ja kuna seal seda suutlikust ei ole nii palju, siis ta on tegelikult telefon inimesele, kes tõesti ei taha kogu aeg pildistada, aga tahab oma asjad ära ajada ja laeb seda siis võibolla mingi mõne päeva möödudes midagi sinna kanti. Muidugi kõik see muu sisu ikkagi, mind pane natuke imestama, et miks firmad, kes sellist asja teevad, ei saa siis natukene teha seda kaasaegsemaks, sest mulle tundub, et kui ma seda kummi klappi sikutan ära mikro USB pistiku eest, et siis ma ei mäleta, mis aastal see viimati nagu tippklassi telefonidele oli. See on ikka
mikro USB pistik on jah ikkagi juba ajalugu.
Ikka väga ajalugu. Teise kummi klappi taga muidugi see eest on 3,5-toline või see millimeetrine kõrvaklappi pesa. Nii et ta on täpselt selline telefon, et siin on ka muidugi hulk, ma ei tea, kas Eestis keegi nüüd kasutab kätt, ise toodab ka väga palju selliseid kummalisi rakendusi või äppe, millega saab, ma ei tea, kõik asju mõõta.
Sükli ajastamine, ilmselt mingil mootoril, siis on ka vist, kui ma õigest aru saan, ekskavaatori, koppa, konfigureerija, et kui palju mahub sinna
umalemalt. Kui palju koppa sisse mahub. Ja sellist kraami on siin palju ja seda vähemalt rahvusvahelised mehed aga kiidavad, et kui keegi tahab need kätti äppe kasutada, siis selle telefoni peal saab need omale sikutada ja kasutada. Nii et tegelikult 250 eurost ikkagi selline keskklassi telefon, mis katke ei lähe. Miks mitte?
Miks mitte? Aga sul on üks suurem ristapuga ees ja tegelikult me vist korra paari sõnaga oleme selles saates varem maininud, et Eestis on väljas ja Huawei püüab väga usinalt ennast tuua sülearvutite maailma võrdlusse ja sinu ees on Huawei
Mate Book X Pro, just.
No klassikaline sülearvuti või?
On ja jällegi ma ei tea, et kas ma olen nagu sülearvuti inimene, et ma teadupärast on minu ees kohe olnud iPad klaviatuuri vahel ja ma olen nagu sülearvuti kontekstis kasutanud seda, et selles mõttes need päevad, mis ma nüüd seda arvutit olen proovinud kasutada, ma ei oska öelda nagu midagi halba, välja arvatud see, et kui sa oled ikkagi harjunud selle nii-öelda teise tootja opsüsteemiga, siis lihtsalt Windows arvutist tundub mulle natukene halb valik, aga see, noh, me ei saa sinna kinni jääda kahtlemata.
Aga ma juba näen, et kui sa oled harjunud, nagu sul on nagu tahvel arvuti ees just kui väiksel kavatuuriga ja sa katsud seda tahvel arvuti ekraani, täpselt sama teed sa ka selle
sülearvuti. See on väga äge ja muidugi ma avastasin, et ma katsusin seda ekraani täitsa niimoodi, täitsa mõtlematult ja isegi ei mõelnud, et oi, kui tore on, see töötab. Ma olen natuke aega hiljem avastasin, et aga see ju töötabki. Et tegelikult on tal siis puutetundlik ekraan, noh, eks need arvutid on olnud ju teisigi, aga see töötab tõesti väga hästi ja ekraan on isenes arvuti nagu füüsilistelt parameetritelt on tõesti väga kift, et kui teil juhtumisi nagu Windowsi vastu ei ole midagi, siis kõik muu selle arvuti juures on väga ilus, klaviatuur on väga ja suur, mis selle nimi on, eks ole, trackpad ja väga kirgas ja väga selline, noh, ütleme, serva vaba ekraan. Et kui sülearvutitel on see serv ikka nagu rohkem vähen olnud, siin on seda serva nagu tõesti üli vähe ja muidugi näitajatelt ka, et see on siin Core i7 on siin sees ja Inteli ma eksigist 10. generatsiooni protsessor, et ta liigutab ennast päris nobedalt, ma proovisin siin ka natuke sellist multimeedia poolt teha, et toimib küll, et sellel arvutil konkreetselt on terabaidine SSD sees.
No muidugi, Huawei läheb ikka hästi selle tihedale turule, kus on...
Nii ta on, jah.
Noh, mis need eristuvad näitajad on, mida sa natuke riistvaras teed, aga aga kas või sellise protsessoriga masinaid ja sellise ekraaniga on. Sarnasega on väga palju. Aga no, ja küsimus on hinnas on ju kindlasti.
Mis ei ole kõige odavam.
Ja.
Või noh, samas ei ole kõige kallim, aga on ta siiski pealt 1000 euro või sinna kanti peaks ta olema.
Aga küsimus on selles, et mida nad teevad sellega, kuidas noh, püüavad simuleerida põhimõtteliselt Apple'i lähenemist integreeritud ökosüsteemile. Ehk teise sõnu, sul on samalt tootjalt mitu eri seadet ja need just oma vahel
no, jah, see pool on jah, tõepoolest siis Huawei ka telefonidega, millel on siis mingist ajast edasi see Huawei opsüsteem EMUI 10, kui ma eksin. Ja muidugi on siin olemas NFC, et sa paned oma telefoni siis siia sülearvuti nurka ja siis käib sõike bling-plong ja sinu telefoni pilt ilmub kohe arvutekraanil, see töötab väga-väga hästi. Ja tegelikult saad sa siis lohistada näpuga asju siis ühest ekraanist või ühest seadmelt teisele.
Põhimõtteliselt nagu,
üks aken on sinu telefon.
Windowsi desktopil, ja, kus sul on telefon tegelikult sees.
Ja
saad ide kursoriga juhtida telefon.
Ja see kõik selles mõttes töötab, et kui sa tahad telefonis tõesti kirjutada seal nobedalt mingid sõnumeid või mingid asju, siis sa saad seda väga hästi teha ja saad ka teha siin videokõnesid ja mingid asju, mis siis hüppaksid sul kohe arvutekraanile. Küll, aga mõne koha pealt jälle võib-olla ootus on nagu suurem, et mulle tundus, et kui ma telefoni panen siin niimoodi külge, siis just kui tekis mõte, et äkki siis internet ka nagu maagilisel kombel nagu hüppab minu telefonist. Nüüd
aga loogiline, sest telefon on nagu võrgus, on just. Ju, võiks olla arvuti ka.
Aga vähemalt esimese hooga katkes see ühendus hoopis ära. Et kui ma haksin telefonist jagama interneti, siis kustus see ühendus ära. Võib-olla see tuleb, võib-olla ma tegin siin midagi valesti, et see tunduks nagu väga-väga loogiline. Ja nii mõnegi teise koha pealt isegi tundus ka, et võiks saada veel rohkem teha asju. Et näiteks ma tõmbasin telefoni siia nurka, panin telefonist käima mingisuguse YouTube'i video. Mm-hmm. Siis ma ei saanud mitte kuidagi seda videot nagu arvut täis ekraanile, et ta jäi mul ikkagi sinna nagu telefoni nii-öelda virtuaalsele telefoni ekraanile, et ma võisin ta küll telefoni täis ekraanile panna, aga ta oli ikkagi tillukene.
Yeah.
Et noh, oleks ju tahtnud siis, kui ta juba seal mul tiksub, et tõmmaku siis kogu hiilguses siia suurele ekraanile, et see oleks nagu kohti, kus saaks seda veel ägedamalt teha. Ja muidugi, mis siin veel nagu riistvarast rääkides, mis on tal tore, et tal on väga hea sõrmejäle sensor. Aha. Töötab väga hästi, ma ei tea, ka paljudel testil seda üldse on. Et ilmselt mitte väga paljudel töötab tõesti hästi ja väga head stereokõlarid on, kui sa vaatad aga mingid videot või filmi, siis kahel pool klaviatuuri on väga hea heliga kõlarid ja ta on muidugi selline väike ja õhuke ja ilus, et no, paha sõna ei selle koha pealt öelda.
No, tundub ikka, meil on üks minut saata lõpu nii enda aega, aga vaadates, kas on nende toodete nimetusi ja välist vormi, siis noh, Huawei püüab teha seda Apple'i fenomeni järgi.
Ja no üks koht võibolla, kus see Intel'i protsessorid saab nagu võibolla siin veel nii-öelda näppu sinna suunas vibutada, et kui sa paned siia juhtme taha ja tema ka töötajad, siis ta läheb ühe koha pealt nii kuumaks, et ikka mul tuli nagu vana tead meelde, ventilaator puhiseb ja toatemperatuur tõuseb, aga seda ei juhtunud aku pealt. Et või on siis siin mingi laadimise kotterman, et nagu Maci arvutad kuidagi nagu nii tuliseks. Lähe,
no viimastel mudelitel mõnedel on ka olnud neid ülekuumenemisprobleeme, et korpus ei kuumust ära, aga see tähendab seda lihtsalt, et voolu võrgust siis ta laseb protsessoril teha nii palju kui vähegi suudab.
Võibolla on siin kopis küsimus, miks laadimises, võibolla kuidagi see laadimispool siis, aga jah, kui ta töötab nagu töötab aku pealt ja muidugi aku peab vastu, et sa nagu mõnusalt, seda efekti ei ole, et sa paned ta kinni ja siis omikuks on ta tühi, nagu ma mäletan, siin mõned teiste Windowsi arvutidega, mul vähemalt nii veel ei juhtunud.
Glenn, aitäh sulle tulemast, aitäh kõigile kuulajatele, oleme tagasi eetris järgmisel nädalal.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.